Yesu atabatizidwa amayenda mudzindimudzi kulalikira za ufumu wa Mulungu. Ali ndo opunzira ake amapita kudutsa muSamaria. Atafika kuSamaria, Yesu adatopa ndipo adakhala pansi pafupi ndi chitsime. Opunzira ake adapita kukagula chakudya. Patapita nthawi, padabwera mzimai wa kuSamaria yemwe amadzatunga madzi. Ndipo Yesu adamupempha madzi akumwa. Mkazi uja adati, kodi iwe suli muIsraeli, ifetu nda Samaria, ndipo ifeyo sitiyenderana. Ndipo Yesu adati, ukadadziwa amene ndili, ukadandifusa kuti ndikupatse madzi amoyo. Poti madzi amene ndikhoza kukupatsa iwe, ukamwa sudzamva soludzu, komanso udzakhala ndi moyo wosatha. Mzimai uja adati, ndipatseniko madzi amenewo kuti ndisadzamve soludzu komanso ndisadzabwereso kuno. Ndipo Yesu adamuuza kuti pita kayitane mamuna wako. Mzimai uja adayankha, ndilibe mamuna. Ndipo Yesu adati, wakamba zoona, popeza wakhala uli ndi amuna asanu, ndipo amene uli naye panonso si mamuna wako. Ndipo mzimai uja adazizwa, suli mneneli, ifetu makolo athu adatiuza kuti tipembeze Mulungu pa phiri ilo, inu mutiuza kuti tipembeze ku Yerusalemu. Ndipo Yesu anati, zilibe kanthu, popeza tu Mulungu afuna anthu amene ampembeza iye ndi mtima wawo wonse. Ndipo mzimai uja adati, tidikira mpulumutsi olonjezedwayo amene adzatiuze zinthu zonse. Ndipo Yesu adati, ndina amene uyankhula nane. Mzimai uja anazizwa, nasiya chidebe chake ni kuthamangira kumudzi. Atafika kumene kuja adawafotokozera zonse kuti bwerani mudzaone munthu amene wandifotokozera zonse zimene ndidazichita. Anthu ambiri adakhulupirira mwa Yesu kambaka zomwe mzimai adanena za Yesu. Ndipo adapita kwa Yesu kukampempha kuti akhale nawo masiku awiri. Ndipo adakhala akumvetsera chiphunzitso cha Yesu. Ambiri mwa iwo adati, takhulupirira osati chifukwa cha umboni umene wapereka mzimayi, koma tadzimvera tokha kwa Yesu ndipo tizindikira kuti uyu ndiye mpulumutsi wa dziko lapansi.